This is the Tantalk Radio Network.
Βράζει και συγκεκριμένα στη Γαλλία. Μαζί μας έχουμε τον διπλωματικό συντάκτη και ιδρυτή του Tribune.gr, τον Στέφανο Μετελινέο. Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά, είστε πάρα πολύ και όλοι ομογενείς. Εγώ σας ευχαριστώ, μεγάλη τιμή, πραγματικά.
Πραγματικά, ξέρω ότι σε ξενυχτάμε λίγο, είναι οι ώρες μας, έχουμε μια διαφορά ώρας, 7 ώρες διαφορά.
Ακόμα είναι νωρίς στην Αθήνα, αλλά κάνει πάρα πολύ ζέστη, να πω την αλήθεια. Είναι νωρίς, αλλά είναι ζέστη νυχτά.
Είμαστε στο Sunny State. Πούμε τώρα, εσύ ο πλέον ειδικός να μας καθοδηγήσεις, γιατί και να μας ερμηνεύσεις το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι απρόβλεπτη η κατάσταση. Έχει ανατραπεί. Όταν ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα πάει σε θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές, υποστήριξε επανειλημμένα ότι η Γαλλία χρειάζεται μια διευκρίνηση της πολιτικής κατάστασης. Όμως βλέπουμε ότι την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών, τόσο στον πρώτο γύρο που διεξήχθη στις 30 Ιουνίου και στο δεύτερο στις 7 Ιουλίου, η κατάσταση κάθε άλλο παρά ξεκαθαρίνει. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα του Μελανσόν. Τι συμβαίνει, ενώ όλοι περίμεναν τη Λεπέν.
Κοίταξε. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή εκτίμηση και μια πρόβλεψη ότι την επόμενη φορά η Λεπέν θα κερδίσει.
Αλήθεια.
Και αυτό οφείλεται στο ότι οι λαοί έχουν πολύ συσσωρευμένη οργή που ξεκίνησε από την κρίση την οικονομική του 15 χρόνια. Και δεν την έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή το σύστημα νόμιζε, το πανευρωπαϊκό σύστημα, ότι έχει χειραγωγήσει την κρίση, την οικονομική, δεν έχει κάνει τίποτα. Ειδικότερα η Ελλάδα είναι το χειρότερο παράδειγμα, γιατί πραγματικά δεν έχουμε συνέλθει από την καταστροφή που υποστήκαμε. Αυτό ενισχύει τις δυνάμεις ακροδεξιάς, διότι έχουν ένα ριζοσπαστισμό. Η αριστερά, παρότι κανονικά θα περίμενε κανείς να είναι αυτή που θα εκφράσει αυτές τις κοινωνικές ομάδες, τους μη προνομιούχους, όπως λέγαμε παλιότερα, η αριστερά έχει αρχίσει και ασχολείται με ένα δικαιωματισμό σε αυτό που εκπορεύεται από την Αμερική, που το λέτε και στην Αμερική walk agenda και καλά το λέτε.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι αριστερά. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι ένας αμερικάνικος φιλελευθερισμός που προσπαθεί να παριστάνει την αριστερά σε μια χώρα όπως η Αμερική, που για τους δικούς της λόγους, για τις δικές της συνθήκες, για τη δική της ιστορία, δεν έχει την ίδια ιστορία της αριστεράς που είχε ποτέ η Ευρώπη. Πάμε λοιπόν στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν, η Ευρώπη έχει μια ιστορία πατριωτικής αριστεράς, την οποία την απόλυσε για να υιοθετήσει την κουλτούρα της woke agenda και αυτό την καταστρέφει, την καταλύει. Η δεξιά, η ακραία δεξιά, η οποία στην Ευρώπη δεν είναι ότι καλύτερο, δυσφημισμένη είναι και λόγω των πραξεών της και ποτέ φιλολαϊκή. Πάντα στην πραγματικότητα ήταν το δεκανίκι της ολιγαρχίας. Είτε αυτοί ήταν οι θεουδάρχες, είτε ήταν η ολιγαρχία του πλούτου κλπ. Έχουν ριζοσπαστικοποιήσει το λόγο τους, κάτι που το είχαν κάνει και στο Μεσοπόλεμο. Και οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν απελπισία, που νιώθουν ότι χαούν τις δουλειές τους και έχουν μια ανασφάλεια, πάνε και υποστηρίζουν την ακροδεξιά. Θα σου πω κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Ξέρεις πόσους γνωστούς πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ μου προέκυψαν παδί της Χρυσής Αυγής που 10-15 χρόνια. Θέλω δηλαδή να πω ότι πώς ένας άνθρωπος που ξεκινάει από το ΠΑΣΟΚ, από το αριστερό ΠΑΣΟΚ, καταλήγει στη Χρυσή Αυγή. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη Λεπέν. Υπάρχουν στελέχη της Λεπέν και μαύροι, νέγροι, έτσι, οι οποίοι προέρχονται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό. Σαν να μην προβληματίζει κανέναν. Ενώ ο αρχηγός της Λεπέν στις βουλευτικές εκλογές είναι μισός μουσουλμάνος.
Ακριβώς.
Δεν είναι φοβερό.
Ναι, είναι οξύμορο. Πολύ οξύμορο.
Ναι, δεν είναι οξύμορο, ενώ φαίνεται οξύμορο, εσύ επειδή είσαι και η Κύπρια θα το καταλάβεις καλύτερα από όλους ίσως. ότι mm-hmm. αυτός που είναι μουσουλμάνος και ενσωματώνεται σε μια χριστιανική κοινωνία είναι, είναι πολιτικά ορθός, ενώ αυτός που μπαίνει σε μια κοινωνία παρότι είναι μουσουλμάνος και προσπαθεί όχι να ενσωματωθεί, αλλά αντιθέτως να τη διασπάσει, να τη διαλύσει, να την καταστρέψει, είναι εχθρός. Και στην περίπτωση της Κύπρου, βέβαια, οι μουσουλμάνοι της Κύπρου, για μένα δεν υπάρχουν Τουρκοκύπροι, υπάρχουν Κύπροι μουσουλμάνοι. Παρότι οι μουσουλμάνοι της Κύπρου είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες, δεν μιλάω για τους επίκους, δεν μιλάω για τους επίκους, αυτοί είναι Ασιανοί.
Όχι, είναι διαφορετική φάση.
Ακριβώς. Μιλάω για τους Κύπριους, τους Τουρκοκύπριους που λέμε, που είναι στην πραγματικότητα Έλληνες μουσουλμάνοι, εξισλαμισμένοι, όπως το ίδιο γίνεται και στην Κρήτη.
Πόσοι έχουν μείνει όμως, έτσι. Γιατί έχουν, έχουν γίνει πολλές προσλήξεις.
Βέβαια, ακριβώς. Και πόσοι δεν έχουν φύγει να πάνε στην Αγγλία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι Κύπροι μουσουλμάνοι, παρότι ήταν ελληνικής καταγωγής εξισλαμιστέντες, γι' αυτό λέγαμε και παλιά εμείς στην Ελλάδα, αυτός τούρκεψε, λέγαμε ποιον άλλαζε θρησκεία.
Ναι.
Δεν λέγαμε έγινε μουσουλμάνος, λέγαμε Τούρκοι. Μπράβο.
Λοιπόν,
άρα ταυτίζαμε τη μουσουλμανική ιδιότητα με το Τούρκο. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως αυτοί τι κάνανε. Αντί να δουν το συμφέρον τους ότι είμαστε ο ίδιος λαός, το ίδιο έθνος, εν προκειμένου, και ενωμένοι πάνω από θρησκείες, να έχουμε μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο, εργαλειοποιηθήκανε για τους Τούρκους, που δεν έχουν καμία σχέση με τους Τούρκους παρά μόνο μια κοινή θρησκεία. Φαντάσου λοιπόν οι άλλοι που πάνε στη Γαλλία και είναι μετανάστες, είναι Αλγερινοί, είναι Σύριοι, είναι Μαροκινοί, γιατί και η Γαλλία έχει τις εκκρεμότητές της ως πρώην επικρατική δύναμη στην Αφρική. Αυτοί προφανώς δεν θέλουν να σωματωθούν, δεν θέλουν να γίνουν Γάλλοι, θέλουν να πάρουν εκδίκηση. Και το λασιτέ της γαλλικής δημοκρατίας, δηλαδή το κοσμικό κράτος, το οποίο βεβαίως είναι μια γαλλική εφεύρεση, γιατί είναι οι Έλληνες πιο έξυπνοι και πιο αρχαίος πολιτισμός. Είχαμε πει κοσμικό ένθεο κράτος. Οι Γάλλοι εφήβραν το λασιτέ που είναι το κοσμικό άθεο κράτος και τώρα εισπράττουν την επιστροφή της εξυπνάδας τους.
Έτσι, που είναι ένα κράμα αθεϊσμού, όπως είπε ο Πρικνέρ, έτσι, και ραδικαλισμού.
Ναι, ακριβώς, γιατί όταν δεν ελέγχεις τα τζαμιά, όταν δεν ελέγχεις τα τζαμιά, εκεί πέρα θα σε βγουν οι τσιχατιστές. Εδώ πέρα η μουσουλμανική αδελφότητα στην Αμερική κατάφερε να δημιουργήσει εξτρεμιστικό κίνημα. Και ας μην κρύβουμε τα λόγια μας, η μουσουλμανική αδελφότητα που εδράζεται στον ουρανοξύστη που έχει πάρει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
Έτσι ακριβώς, να πούμε και αλήθειες, γιατί πραγματικά.
Γιατί κάνουν δεν τα βλέπουν οι πολύ φιλελεύθεροι.
Σε ευχαριστώ που το λες. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σε ρωτήσω για το Κίεφ, αυτό το τουρκόφωνο κόμμα που κατέβηκε υποψήφιο στις ευρωεκλογές.
Στη Θράκη.
Στη Θράκη, ναι.
Ναι, αυτή είναι γεννήτσαρη. Είναι γεννήτσαρη, είναι φιλουμένα τα μάτια των Τούρκων, είναι πράκτορες, είναι γεννήτσαρη. Εξάλλου εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη εχθρή μας ήταν η γεννήτσαρη. Βασικά πρέπει να αναρωτηθούμε αν υπάρχουν Τούρκοι, γιατί 15.000 νομάδες που ήρθαν κάποια στιγμή από τη Μογγολία. Προφανώς δεν είναι τόσο καρπεροί για να πλημμυρίσουν όλη τη Μικρασία με ανθρώπους. Άρα είναι γεννήτσαροι οι δικοί μας των Αρμενίων και λοιπόν, οι οποίοι στραφήκαν εναντίον ημών και των υπολείπων. Και εξάλλου οι Τούρκοι, αν τους αναζητήσει κανένας στο διαδίκτυο, αν κάνει μια έρευνα, Ουιγούροι Τούρκοι, είναι μογγολικά χαρακτηριστικά, σκιστά μάτια. Αυτοί που ζουν απέναντι στη Μικρά Ασία έχουν ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, άρα από πού ακριβώς προκύψανε. Τίποτα εκτουρκισμένοι είναι αυτό που τους λέω εγώ στα κείμενά μου, ότι αποτελούν μια ορδή. Είναι μια ορδή απελπισμένων που θέλει να πάρει, όχι εκδίκηση, θέλει να σου πάρει ό,τι έχεις. Είναι αυτός ο φθηνός λαϊκισμός, ο οποίος βρίσκει συμμάχους στους απελπισμένους μέσα από τη βία.
Ακριβώς.
Δηλαδή, έτσι, διότι είναι ο εύκολος δρόμος. Το να οικοδομήσεις πολιτισμό, το να οικοδομήσεις λεπτότητα, το να οικοδομήσεις ανθρωπιά, όπως μας διδάσκει ο ελληνικός πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός που είναι το παιδί του ελληνικού πολιτισμού, είναι δύσκολος δρόμος. Το να λες πάρει το μαχαίρι και σφάξε τον πλούσιο είναι ο εύκολος τρόπος. Βλέπεις οι απόψεις μου, είναι κάπου μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, αλλά για να
ναι, βοηθήσω. Το ξέρω παλιά, το έχω παρατηρήσει, ναι. Και οι δικές μου ασκήσεις, γι' αυτό ταυτιζόμαστε.
Μα γνωριζόμαστε 20 χρόνια έτσι κι αλλιώς, να το πούμε ξεκάθαρα, να μην έχουν την απορία που μιλάμε με τους Ιάννες. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν μια άποψη μοιάζει συντηρητική και αλληλοπροοδευτική, είναι γιατί δεν υπακούμε στις περιχαρακώσεις των ανθρώπων, αλλά στον ελληνικό μας πολιτισμό που μας έμαθε να είμαστε λογικοί και μέσα από τον ορθό λόγο, δηλαδή μέσα από ένα ζήγισμα, μια ισορροπία μεταξύ του ενός και του άλλου, να βρίσκουμε την αλήθεια. Γιατί όχι, δεν είμαστε οπαδοί. Σωστά.
Σωστότατα. Πολύ σωστά. Και μάλιστα εμένα με τρομάζει το ότι υπάρχει μια γενικευμένη παρερμήνευση, θελημένη παρερμήνευση, έτσι, της συνολικής κατάστασης. Ονομάζουμε τα πάντα φασισμό, ονομάζουν τα πάντα φασισμό. Δεν μπορεί κανείς να εκφράσει την άποψη στα πλαίσια, το πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας, η οποία να τα ταπελοποιήσει. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια πολύ άμεση ταπελοποίηση, προκειμένου η άλλη πλευρά να σταματήσει να μιλάει.
Εμείς οι Έλληνες, όταν θέλαμε να καταγγείλουμε ένα σύστημα ανελευθερίας, μιλούσαμε για τυραννίδα. Και είτε αυτή η τυραννίδα περιχόταν από δεξιά είτε από αριστερά. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή οι φασίστες είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί οι φασίστες ξεκινήσαν υπό τον Μουσολίνι ως διάσπαση ριζοσπαστική του Σοσιαλιστικού Κόμματος, άρα ως αριστεροί. Η πορεία όμως για να μπορέσουν να επιβιώσουν πολιτικά και να καταλάβουν την εξουσία γίνανε η λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Αυτό λοιπόν αποτελούσε τους ελιγμούς του Μουσολίνη για να πάρει την εξουσία. Μία αριστερός και μία δεξιός και θα συμμαχούσε και με τον διάβολο Μουσολίνη για να πάρει την εξουσία. Επειδή ήταν ένα τυραννικό καθεστώς όμως, ανελεύθερο, μη δημοκρατικό, η λέξη φασίστας ενώ αποτελεί ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, μια συγκεκριμένη ιδεολογία, την έχουμε γενικεύσει. Και παρερμηνεύσει και λέμε φασίστα οποιοδήποτε δεν συμφωνούμε μαζί του με την έννοια ότι δεν ανέχεται την άλλη άποψη και αυτά. Όχι, εμείς οι Έλληνες έχουμε λέξεις, γιατί είμαστε και παλιός πολιτισμός, όπως είχε πει κάποτε ένας υπουργός του Πασού, όταν εμείς κάναμε Παρθενώνη, εσείς τρώγατε μελανίδια. Αυτό είναι πραγματικό. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες λοιπόν μιλάμε για τυραννίδες. Η τυραννίδα του Πούτιν λοιπόν δεν αποτελεί φασιστικό κράτος. Αποτελεί μια τυραννίδα ρωσικού τύπου. Όπως και η τυραννίδα Ερντογάν είναι μια άλλη τυραννίδα ενός νεοοθωμανικού τύπου. Και η κάθε τυραννίδα έχει τα χαρακτηριστικά της. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι φασίστες. Είναι διαφορετικά. Διαφορετικές αποκρώσεις τυραννίδες.
Και θα σε πάρω και λίγο στα δικά μας της Ελλάδας. Εντάξει, με την άποψη. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει εντελώς ταυτότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να γίνει πατριωτική αριστερά, αλλά δυσκολεύεται.
Πώς μπορεί να γίνει πατριωτική αριστερά,
με ποιο τρόπο? Η πατριωτική αριστερά στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1870 μέσα από το κίνημα των σοσιαλπατριωτών, που ήταν σοσιαλιστές και πατριώτες, οι οποίοι μάλιστα ήταν και συνιστές του Ελευθερίου Βενιζέλου και φτάσανε μέχρι έξω από την Άγκυρα πολεμώντας. Προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τους κομμουνιστές ιστορικά και ιδεολογικά. Οι σοσιαλπατριώτες εκφράστηκαν από τον Παπαναστασίου πριν από 100 χρόνια. Εκφράστηκαν μέσα ως συνιστόσα των φιλελευθέρων, επαναλαμβάνω, του Ελευθερίου Βενιζέλου, και αυτόνομα ως κυρίαρχη ιδεολογική τάση από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με το συνήθι και μετά χάθηκε ο πατριωτισμός, χάθηκε ο σοσιαλισμός, γίναμε γερμανική απικία. Δηλαδή από εκεί ο Τσίπρας έχει πει κάτι ωραίο, στο οποίο μπορώ να πω ότι έχω συμβάλει. Είπε ο Τσίπρας κάποτε, δεν ανήκουμε στη Δύση. Είμαστε η Δύση. Αυτό είναι πολύ σωστό. Εμείς είμαστε. Μπράβο, θυμάσαι. Αυτό το είχα γράψει εγώ, αν ανατρέξεις, πριν.
Το θυμάμαι, το είχα διαβάσει πριν από αρκετά χρόνια.
Με ετοιμάζει. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στη Δύση. Εμείς είμαστε η Δύση. Και ως Δύση που είμαστε, οι Έλληνες, και ο ελληνικό μας πολιτισμός και το αξιακό μας σύστημα, δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε καμία βαρβαρότητα. Στο δίλημα δεν είναι πολιτισμός ή βαρβαρότητα. Το δίλημα είναι ελληνισμός ή βαρβαρότητα. Αλλά όταν μιλάμε για ελληνισμό, να μην μπερδευόμαστε. Στον ελληνισμό δεν μετέχουν όσοι έχουν καταγωγή ελληνική. Στον ελληνισμό μετέχουν όσοι έχουν παιδεία ελληνική.
Ακριβώς.
Και εκείνη η δικιά μας ευθύνη ως δημοσιογράφοι να προσπαθούμε τους ανθρώπους να τους καθοδηγούμε βάσει παιδείας. Όχι βάσει καταγωγής. Γιατί ορισμένοι νομίζουν επειδή έχουν ελληνικό DNA ή ελληνικό αίμα στις φλέβες τους. Ότι δεν ξέρω κατάγονται από πιο μαγικό αστέρι του γαλαξία. Αυτά είναι σαν κλαμάρες. Έλληνες είμαστε και γιατί γεννιόμαστε, αλλά κυρίως γιατί γινόμαστε Έλληνες.
Γινόμαστε Έλληνες, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς νομίζεις...
Συγγνώμη, για να σου πω για το ΣΥΡΙΖΑ για να τελειώσω.
Θα σε ρωτήσω.
Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα σοσιαλπατριωτών μέσω ΣΥΡΙΖΑ που κατανοεί, αυτό είναι το ρεπορτάζ, που κατανοεί ότι αυτό το πράγμα της woke agenda που εκφράζει η Νέα Αριστερά δεν έχει κανένα λόγο. Οπότε πρέπει να δημιουργηθεί ένα πατριωτικό κόμμα στα αριστερά. Αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Κασελάκης δεν μπορεί να το κάνει, είναι πάρα πολύ.
Όχι, δεν, μα είναι εντελώς αντίθετο σε αυτό που εκφράζει.
Το παίζει πατριωτική αριστερά, το παίζει ότι η πατρίδα, Ελλάδα και αυτά, αλλά νομίζω ότι ένα παιδί 35 χρονών που δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει στη ζωή του, πρέπει να το αφήσουμε να μεγαλώσει.
Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν το ψάξαμε, που δεν το έψαξε κανείς από πού προήλθε ξαφνικά.
Τον ψηφίσανε γιατί θέλανε να ξεφορτωθούν αυτή την παρέα που μετά σχημάτισε την αριστερά, καταλαβαίνεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι είχε απομείνει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ που τους ξέρω και προσωπικά, επειδή προέρχομαι από το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, το βεβαιώνω. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, για να ξεφορτωθούν αυτή την παρέα τη αριστερά, η οποία ήταν η επίγονη συνέχεια του κουκουέ εσωτερικού με τα εθνομηδενιστικά, περίεργες απόψεις. Να φέρουμε 1 εκατομμύριο ξένους στην Ελλάδα για να πληθύνουν ή κάτι τέτοια που λέγανε. Λοιπόν, έπρεπε να φύγουν με κάποιο τρόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας για τους δικούς του λόγους, μπορεί να ξέρω, μπορεί να μην ξέρω, δεν θέλω να πω. Δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη διάσπαση. Την έκανε ο Κασελάκης. Όντως το έκανε. Του ξεπέταξε όλους απ' έξω. Καθάρισε το μαγαζί από δάφους. Μετά ο Κασελάκης έπρεπε
με συνοπτικές διαδικασίες.
Ναι. Μα έτσι θα φεύγανε αυτοί οι άλλοι, γιατί αυτοί ξέρετε έχουν μια τακτική για να διαιωνίσουν το πρόβλημα, σε λίγο είναι κουβέντα. Και να το συζητήσουμε και από τις διαδικασίες και πάμε και δεν τελειώνει ποτέ το ζήτημα. Έχουν μάθει λοιπόν να συζητάνε για να υπάρχουν. Τους διώχνει λοιπόν. Καλό. Μετά τι έπρεπε να πει ο Κασελάκης. Ρε παιδιά, είμαι 35 χρονών, είμαι μικρός, έχω καιρό να μάθω, κάνω πέρα. Φέρετε κανέναν πιο έμπειρο να αναλάβει το καράβι.
Η εξουσία είναι πολύ γλυκιά.
Μα ποια εξουσία, δεν έχει εξουσία. Εγώ πιστεύω απλά ότι. Δεν έχει καμία εξουσία. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι η πρόεδρος ενός κόμματος 15% συνιστά καμία εξουσία, τότε πράγματι η ηλικία του μιλάει και όχι η εμπειρία. Εγώ απλά πιστεύω ότι στο περιβάλλον του, από εκεί που ήταν ένα τίποτα, ξαφνικά έγινε κάτι. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Καταλαβαίνεις. Με λες ως
φίλος που πείτε.
Θέλω να μιλάω ελεύθερα, γιατί δεν έχω λόγο να μιλάω.
Έτσι.
Ναι, έχω, έτσι είναι, δεν έχω λόγο.
Έχεις κάνει διάρρηξη στο μυαλό μου, δεν με τρέπει να εκφραστώ, αλλά είναι έτσι.
Και ακριβώς. Φίλοι που ήμασταν, εσύ με θυμάσαι πριν 20 χρόνια, που ήμουν λίγο πιο συγκρατημένος ίσως, γιατί τότε ήμουν και διευθυντής περιοδικού, αλλά σήμερα πραγματικά πίστεψε με σε αυτό το χάος που με περιβάλλει. Mm-hmm. Μπορώ να το πω το πράγμα όπως το καταλαβαίνω και όπως είναι, γιατί θα σου πω. Αν εγώ ήμουν 35 χρόνια και μου λέγανε να γίνει πρωθυπουργό, θα λέγανε είστε τρελή. Πώς θα γίνει πρωθυπουργό. Εδώ πέρα ο Αλέξης Τσίπρας που είναι φίλος μου από τα 16. Είμαστε φίλοι, παρότι δεν είμαστε βιοπολιτικό χώρο. Εγώ ξαναλέω προέρχομαι από το πατριωτικό Πασόκ και ο Αλέξης ήταν τότε κομμουνιστής. Μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμός. Παρ' όλα αυτά τον ξέρω από τότε. Και όταν ήταν πρωθυπουργό ο Αλέξης 40. Εγώ τότε έγραψα ένα άρθρο και είπα: συγγνώμη, οι πρωθυπουργοί πρέπει να γίνεστε πάνω από τα 60. Δεν έχετε την εμπειρία.
Το έχεις γράψει.
Φαντάζε, όταν λοιπόν έχω γράψει για τον φίλο μου ότι πρέπει να γίνετε πάνω από τα 40.
Που είχες προσωπική σχέση.
Βέβαια. Μάλλον πάνω από τα 60 και τα 40 δεν μπορείτε. Για τον άλλον που είναι 35, τι να πω δηλαδή. Ότι μπορεί να γίνει. Είναι δυνατόν. Όσο καλό προθέσεις και να έχει, όσο ευγενικό παιδί και να είναι, όσο καλό και να είναι. Μοιράκιο. Και πρέπει να σου πω ότι κάποια πράγματα.
Έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Έτσι, για την Κύπρο που δεν είναι. Άλλο ατόπιμα σημαντικά, για την σημαντικά. Κύπρο που είπε για κρατήδιο. Έτσι. Και να πούμε και για τα ελληνοτουρκικά.
Οι Τούρκοι, καλή μου Άρια, ακολουθούν μια πολιτική τον όρκο του έθνους. Ο όρκος του έθνους είναι η οποία βάλαμε στη Μικρά Ασία. Τι είναι ο όρκος του έθνους. Αυτοί ψήφισαν ένα νομοσχέδιο πριν από το τελευταίο νομοσχέδιο που ψήφισε η Οθωμανική Βουλή, το οποίο λέει ότι τα ελάχιστα δάφη που θα δεχθούν για να δημιουργήσουν το τουρκικό κράτος μετά την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η σημερινή Τουρκία συν όλη η Θράκη, συν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, συν τα Δωδεκάνησα, συν όλη η Κύπρος, συν η Βόρεια Συρία και το Βόρειο Κουρδί και το Βόρειο Ιράκ που είναι τα Ρακινά εδάφη και ζητάνε μετά προς τον Κάφκασο κάποια διαθέα αρμενικά και ιστορίες. Μισάκ Εμιλή. για όσους θέλουν να κάνουν Google Search για να το διαβάσουν. Και στα αγγλικά υπάρχει και στα ελληνικά υπάρχει, ό,τι γλώσσα βολεύει το καθένας. Μισάκ ή Μιλή. Μιλή σημαίνει έθνος, Μισάκ σημαίνει όρκος. Αυτό λοιπόν το σχέδιο των Τουρκών υλοποιείται σταθερά εδώ και 150-200 χρόνια, 100 χρόνια δηλαδή. Καταλάβεις, η Αντιόχεια αρχικά δεν ήταν τουρκικό έδαφος. Ήταν γαλλικό. Οι Τούρκοι λοιπόν τι κάνανε, το πείραμα που κάνανε στην Κύπρο, δηλαδή ψευδοκράτος, δημοψήφισμα και ενσωμάτωση, το κάνανε πρώτα στην Αντιόχεια, το λεγόμενο Χατάι. Είναι επαρχία Χατάι. Το ίδιο σχέδιο λοιπόν το έχουν και για την Κύπρο. Πρώτα καταλαμβάνουμε μια περιοχή, μετά κάνουμε δημοψήφισμα, ανεξάρτητο κράτος και μετά ενσωμάτωση. Ξέρετε, οι Τούρκοι δεν είναι πολύ έξυπνοι. Έχουν μία πατέντα.
Είναι πονηροί όμως.
Ναι, ένα pattern. Ένα pattern όμως. Εμείς είμαστε πιο πόνηροι. Εμείς είμαστε πιο πόνηροι. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν διοικούν οι Έλληνες αυτή τη χώρα. Τη διοικούν οι κοτσαμπάσιδες, οι κοτσαμπάσιδες και οι χορεύτριες του Βερολίνου.
Αυτό ξαναπέστω.
Έτσι. Οι φιλογερμανοί, οι συνεργάτες των Ναζί, και όπως με προκαλέσει, μπορώ να δημοσιεύσω ποιοι της σημερινής κυβέρνησης ήταν οι συνεργάτες των Ναζί. Και θα πρέπει να είχαν εκτελεστεί.
Ακριβώς. Παράξη,
τι κλείνουμε. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Οι Τούρκοι δεν είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Οι Τούρκοι έχουν ένα μοντέλο και το υλοποιούν σε κάθε περίπτωση. Άρα, αυτό που κάνανε στο Χατάι και στην Αντιόχεια, το ίδιο ακριβώς προσπαθούν να κάνουν στην Κύπρο, το ίδιο ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και στη Βόρεια Συρία, έχοντας δημιουργήσει ένα ψευδοκράτος επίσης, στα εδάφη που έχουν καταλάβει με κάποια προσωρινή ισλαμιστική συριακή κυβέρνηση, ας πούμε, και προσπαθούν όλα αυτά τα εδάφη κάποια στιγμή να αυτονομηθούν. Και αφού δημοψηφίσουν, να σωματωθούν στην Τουρκία για να μπορέσει ο Ερντογάν να ανακαταλάβει όλη την περιοχή του όρκου του έθνους, την οποία πρόσεξε πριν από 7 χρόνια ο Ερντογάν, προλογίζοντας ένα βιβλίο, μια έκδοση για το Μισάκ και Μιλή, είχε γράψει ότι στον όρκο αυτό παραμένω πιστό και τον τηρήσω. Αν λοιπόν οι Τούρκοι πολιτικοί είναι πιστοί στον όρκο του έθνους, δείξε μου έναν Έλληνα πολιτικό που είναι πιστό στη μεγάλη ιδέα. Κανένας. Ξέρεις γιατί? Γιατί την ήττα του 22 δεν την έχουν ξεπεράσει. Έχουν πάθει ψυχολογικό πρόβλημα. Το πολιτικό μας σύστημα έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Χρειάζεται ψυχανάλυση. Είναι ψυχασθενείς. Διότι φοβούνται την ήττα από τους Τούρκους. Τους Τούρκους, οι οποίοι, δεν ξέρω, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από στρατηγική. Λέει, κύριε, ένα έθνος. Όταν χάσαμε το πόλεμο στο 22, οι Τούρκοι ξέρεις πώς ήταν. 22 εκατομμύρια 23. Και εμείς ήμασταν 7. Εμείς σταματήσαμε να γεννάμε. Οι Τούρκοι γεννούσαν. Τώρα, ποιοι Τούρκοι γεννάνε, προφανώς σήμερα η πλειοψηφία αυτών που γεννάνε είναι Κούρδοι, άρα δεν είναι ακριβώς Τούρκοι, αλλά που θέλω να καταλήξω. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι Τούρκοι είναι 70-80 εκατομμύρια προσεντή, μπορούν να κινητοποιήσουν 8 εκατομμύρια στρατό? Όχι. Έχουν λεφτά? Όχι. Έχουν φαγητό να ταΐσουν? Όχι. Έχουν στολές να τον τίσουν? Όχι. Άρα, τι κοιτάμε τον εχθρό σαν 70 εκατομμύρια? Τον εχθρό πρέπει να το κοιτάμε πόσοι μπορούσε να παρατάξει. Αν οι Έλληνες με επί Αλέξανδρο κοιτάγανε πώς μπορούσε να παρατάξει η Περσία, δεν είχαμε περάσει ποτέ τον Ελίσποτο. Σωστά.
Ακριβώς. Σωστότατα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Σκέφτονται σαν Έλληνες. Δεν σκέφτονται σαν Έλληνες. Δεν έχουν
αντίληψη. Αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Βεβαίως και είναι πολύ επικίνδυνο.
Και στο Αιγαίο το βλέπουμε. Και στην Κύπρο.
Διότι από εκεί που είχαμε αναλάβει την ευθύνη από το Δούναβι μέχρι το τσακτές του Λεβάντε. Δηλαδή, λέγαμε ότι είμαστε δύναμοι, είμαστε πυλώνας ασφαλείας και πάροχος ασφαλείας στην παρευξήνια γειτονιά, στο Δούναβι, στην Αδριατική, στο Ιόνιο Πέλαγος. Και μετά επεκτηνόμαστε στο Λεβάντε με την Κύπρος βάση για να περάσουμε και στη Συρία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο έχουμε 1 εκατομμύριο Έλληνες. Αλλά ακόμα 1 εκατομμύριο Έλληνες έχουμε και στη Συρία.
Ακριβώς.
Μπράβο. Του οποίου αποκρύπτουμε. Ντρεπόμαστε να το πούμε ότι έχουμε 1 εκατομμύριο Έλληνες στη Συρία. Ή μας πούνε εθνικιστές. Ποιοι ή όσοι. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είχαμε αυτό το σχέδιο το οποίο εξυπηρετούσε και τα σύμφερα της Αμερικής.
Έτσι.
Γιατί εμείς ό,τι κάνουμε, επειδή είμαστε η προμετωπίδα της Δύσης, αφού είμαστε Δύση, οφείλει και την Αμερική. Και επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω το ρεπορτάζ, οι Αμερικανοί μας είχαν αφήσει ελεύθερους. Κάνουν ό,τι θέλετε, πάρει τα βάρη. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσουμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, και έρχεται ο Μητσοτάκης και έρχεται να προσκυνά τους Γερμανούς. Οι οποίοι, πρόσεξε, να σου πω κάτι Κύπρο τώρα, επειδή είσαι Ελληνοκύπρια. Θα σου πω ένα πράγμα. Ο EastMed, ξέρεις γιατί δεν γίνεται?
Γιατί?
Ο πρώτος που δεν αναφέρθηκε στον EastMed είναι ο Μητσοτάκης. Όταν πήγε στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ανάφερε. Ο Μητσοτάκης, βαβά. Και μετά, άρχισαν οι θεωρίες για το βόρειο διάδρομο. Είναι ο οδός που θέλουν να περάσουν οι Τούρκοι μέσα από το Χατάι.
Mm-hmm. Ναι.
Που τον υπερασπιζόταν και ο Αβέρος.
Ακριβώς.
Μεγάλη προσωπικότητα αυτή.
Μην τα ναι, εκεί.
Ποιος κατασκευάζει τον αγωγό της βόρειας διεύθυνσης? Οι Siemens.
Οι Siemens, ακριβώς. Οι Siemens ξέρουμε τη σχέση, έτσι.
Βέβαια.
Ναι. Να μην το αναλύσουμε.
Άρα λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να κυριαρχήσουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί πρέπει να βγάλουν οι Γερμανοί λεφτά. Οι οποίοι οι Γερμανοί, πρόσεξε. Μια στιγμή που εμείς παίζαμε με τους δικούς μας τεροχονάφρακες, μαζί με τη Σκέτη και η Κυπριακή Ελληνική, οι Γερμανοί τι λέγανε στους Τούρκους? Δημιουργήστε πρόβλημα. Να μπείτε στην εκμετάλλευση. Να μπορούν οι Τούρκοι να συμμεταλλευτούν τίποτα πέρα από τον αργελέα που κάνουν? Όχι. Για να μπουν οι γερμανικές εταιρείες με τους Τούρκους μπροστά. Γιατί θέλανε οι γερμανικές εταιρείες.
Όπως και έγινε. Έτσι.
Ακριβώς, μα έτσι είναι. Γιατί θέλανε φθηνή ενέργεια. Γιατί η Γερμανία δεν έχει ενέργεια. Η Γερμανία πήρε από τη Ρωσία το φθηνό φυσικό αέριο. Έκανε βιομηχανία τζάμπα και χρέωνε όλους εμάς τους υπόλοιπους φυσικό αέριο. Κατάλαβες τι γινότανε? Με αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, η Γερμανία έκατσε ακριβώς πάνω στο πρόβλημα. Και έρχονται οι Αμερικανοί και μας λένε.
Και πήρε και τα κλειδιά της Ευρώπης.
Βέβαια. Και μας λένε οι Αμερικανοί, βγάλτε την Ανατολική Μεσόγειο. Και καθόμαστε εμείς και κοιταζόμαστε.
Και θα κοιταζόμαστε για πολλά χρόνια.
Όχι, ναι, θα κοιταζόμαστε. Άμα δεν ξεκούμπει. Συγγνώμη. Αν η χώρα αυτή δεν αποβάλει το Μητσοτάκη και την εξυγχρονιστική παρέα του, που είναι η παρέα του Σιμίτη, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την πολιτική με όρους δεξιά και αριστερά. Προφανώς υπάρχει δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τη βλέπουμε με όρους γεωπολιτικής.
Ακριβώς. Και δεν γίνεται αυτό.
Μπράβο. Ποιοι είναι Δύση, ποιοι είναι Ανατολή, ποιοι είναι Κεντρική Ευρώπη. Συγγνώμη. Τα συμφέροντα της οικογένειας Μητσοτάκη και της οικογένειας Κώστα Σιμίτη είναι με τη Γερμανία. Αυτοί πρέπει να φύγουν από αυτή τη χώρα σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί τι κάνουν τώρα, γιατί το καθεστώς Biden είναι λίγο μπερδεμένο. Εγώ δεν είμαι με το Τραμπ. Πρόσεξε, εγώ είμαι το Τραμπ. Εγώ είμαι δημοκρατικός, με ευρωπαϊκούς όρους. Αλλά εντάξει. Αλλά τι συμβαίνει τώρα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα βασικό πρόβλημα ανάγνωσης γεωπολιτικής. Και η ανάγνωση αυτή εμάς δεν μας ωφελεί ως έθνος, διότι εμείς θέλουμε μία Αμερική Αμερική. Θέλουμε τα αμερικανικά συμφέροντα καθαρά. Θέλουμε να τρυπήσουμε το πυθμένα και να βγάλουμε πετρέλαιο. Και όχι αυτά που μας έλεγε ο Μητσοτάκης, ότι καθυστερεί λέει η γεώτρηση, γιατί ζευγαρώνουν οι φάλαινες κάτω από την Κρήτη και δεν μπορούν. Και πηγαίνανε οι Τούρκοι κάτω από την Κρήτη εκεί στη Λιβύη και φέρανε βάσεις και τους κοίταγε. Και να είναι καλά ο Νίκος ο Δέμπιας, μοναδική εξαίρεση σε αυτή την κατάσταση.
Εξαιρετικός,
ο οποίος πήγε και με το Χάφταρ, έκανε τις συμμαχίες και τις συμφωνίες και είπε: το σύνορό μας είναι στην Κυρηναϊκή, διότι η Κυρηναϊκή και Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι πύλες Ανατολικής Μεσογείου και εμείς από εκεί ελέγχουμε την Ανατολική Μεσόγειο. Και έχω ένα Μητσοτάκη λοιπόν, που δεν ενδιαφέρει καμία γεωπολιτική, δεν τον ενδιαφέρει κανένα μεγαλείο του ελληνικού έθνους, μόνο να κάνει δουλίτσες με τους φίλους του και να καταδικάζει και την Κύπρο. Γιατί ήμουνα πριν ένα μήνα στην Κύπρο, να ξέρεις. Πάω συχνά στην Κύπρο. Βέβαια, την αγαπάω την Κύπρο πάρα πολύ. Λοιπόν, και βλέπω τους Κύπριους συμπατριώτες μου. Και κοιτούν. Και σε παρέες που κάθομαι λένε τι. Λέω, μην κατηγορείτε τον πρόεδρό σας. Ο πρόεδρός σας είναι καθαρός. Το πρόβλημα είναι η Αθήνα.
Το πρόβλημα που δεν μπορεί να δράσει όπως θα έπρεπε να δράσει. Και βλέπουμε ότι και γίνεται και κάθε χρόνο εδώ στην Ουάσιγκτον το συνέδριο της ΨΕΚΑ, που είναι Κυπριακή, Αμερικανοκυπριακή οργάνωση που προωθεί τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού. Της ομογένειας. Και της Κύπρου. Και κάθε χρόνο γίνεται, κάθε χρόνο το ελληνικό λόμπι είναι πολύ ισχυρό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη αντίσταση σε αυτό.
Ναι, γιατί η δύναμη του ελληνικού λόμπι στην πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι Κύπροι, ο Ζεμενίδης για παράδειγμα,
έτσι.
Ο Μενέντζες που τον φάγανε.
Το φάγανε, ναι, για άσχετο, ναι, τόσο λόγο.
Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Γιατί και ο Μενέντες, να το πούμε ότι η μαμά του είναι Κύπρια. Μα η μαμά του είναι Κύπρια.
Α, δεν το ξέρα. Ναι. Δεν το ήξερα. Ήξερα ότι είχε συμπαρασταθεί πάρα πολύ σε ένα παιδί που ήταν συμμαθητής Κύπριο, πρόσφυγας, που ήταν συμμαθητής του γιού του. Και τον έφερε στη...
Η μαμά του Μενέντες είναι Ελληνίδα. Και καθόμαστε λοιπόν και διαπραγματεύουμε. Όπως και η γυναίκα του Πομπέο είναι Ελληνίδα από το Λιβάν.
Να, αυτό το ξέρω.
Ωραία. Και εμείς καθόμαστε και διαπραγματευόμαστε αυτή την ισχύ απέναντι στους φιλογερμανούς και στους γερμανοτραφείς και στα παιδάκια εδώ της γερμανικής σχολής Αθηνών. Αν είναι αλήθεια τώρα. Οι οποίοι πρόσεξε τι κάνουν. Πάνε και λένε στους Αμερικάνους ότι αυτή είναι η καλύτερη φίλη τους. Οι Αμερικανοί που είναι εδώ στην Αθήνα, στην πρεσβεία, τους πιστεύουν. Μόναχα ο Πάιατ δεν τους πίστεψε. Μόνο ο Πάιατ δεν τους πίστεψε. Και το λέω με μεγάλη ευθύνη αυτή του διπλωματικού συντάκτη.
Ναι.
Όταν όμως μες στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνεις αποκλειστικά νοδημοκράτες και συγκεκριμένα από την παρέα της Δώρας Βακογιάννη, τότε μην περιμένεις να έχεις καθαρή ενημέρωση.
Αυτό δυστυχώς το μέλλον είναι ζωφερό.
Πόσο ρεπορτάζ. Όχι, το μέλλον δεν είναι καθόλου ζωφερό, Αριά μου. Στο μέλλον εμείς θα επικρατήσουμε. Θα κουραστούμε βεβαίως, γιατί έχουμε μπλέξει με πάρα πολύ μεγάλη πέμπτη φάλαγγα, αλλά θα σου θυμίσω κάτι. Πριν γίνει εκστρατεία στην Ασία κατά το Περσό, με τον Αλέξανδρο, ο Περσικός Χρυσός είχε πλημμύρισει την Ελλάδα και είχε αλλοιώσει το πολιτικό σύστημα. Κατέρεε η Ελλάδα. Τότε λοιπόν μια ομάδα στελεχών ηγετικών γύρω από τον Ισοκράτη έψαχνε να βρει έναν ηγέτη να ενώσει τους Έλληνες. Αρχικά τον βρήκανε στον τύρανο των Φερών, των Μιάσων, που τον δολοφόνησαν οι Πέρσες και μην έχοντας πια άλλον, στραφήκανε στον Φιλίππο της Μακεδονίας. Όλα ήταν ενάντια μας. Ήταν ένα χαθούμενο σε Αθήνα. Βρέθηκε όμως ένας άνδρας, ένας πολιτικός άνδρας, με αυτή την ομοθεσία, να ενώσει τους Έλληνες και να καταστρέψει τον εχθρό.
Ακριβώς. Άρα είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Θες πούμε αυτό και να αισιοδοξήσουμε ότι θα αλλάξει ρότα.
Θα αλλάξει.
Και θα το κάνουμε εμείς.
Θα επικρατήσουμε. Θα επικρατήσουμε, καλή μου φίλη. Θα επικρατήσουμε.
Ως ομογένεια αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε με νύχια και με δόντια. Και με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε έτσι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και χάρηκα πολύ που ξαναείδα.
Και εγώ χάρηκα πολύ και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Οπότε...
Στη διάθεσή σου όποτε θες.
Οπωσδήποτε, γιατί ειλικρινά σου λέω. Είσαι χυμαρός και τα λες όπως ακριβώς θα έπρεπε να τα λένε όλοι.
Σε ευχαριστώ πολύ με τιμάς.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επόμενη φορά θα σε ξενυχτήσουμε τόσο πολύ.
Όχι, όσο θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά είμαι έξω σε ένα φαγητό με φίλους. Σας ευχαριστώ.
Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό εννοώ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και να είστε καλά. This is the
TAN Talk Radio Network. Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the TAN Talk Radio Network.
Τιτιανός ή πρωθυπουργός, μωρό μου, χωρίς την πίστη της παρέας, καθένας ένας είναι κι ορφανός. Μια μαριονέτα του θανάτου στο χρόνο μέσα, τσακισμένος και ερημός. Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα μα σημαδεύει με στα μάτια η ζωή, κι όλο που πάει να μας πετύχει, εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανοί. Και κάθε μέρα,
κάθε μέρα,
κάθε νύχτα,
κάθε νύχτα
μα σημαδεύει.
Ίσως στην εκπομπή μας, Pan Hellenic News, στο μικρόφωνο η Άρια Σοκράτους. Μαζί μας τώρα θα είχαμε τον ύπατο πρόεδρο του ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Σάβα Τσιβικό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε για κάποιο λόγο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να τον ξαναπάρουμε. Να πούμε ότι, όπως βλέπουμε, εξελίξεις τρέχουν και υπάρχει και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις είναι ένα καζάνι που βράζουν, όπως είπα και προηγουμένως, και βλέπουμε ότι στα πρωτοσέλιδα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δημοκρατικοί συζητούν το πολιτικό μέλλον του Προέδρου Biden και λένε ότι η μοίρα του Τζον Biden δεν έχει κρυθεί ακόμη. Προσπαθούν να τον εγκαταλείψουν για να αναζητήσουν κάποιον ο οποίος θα δώσει μια νέα ορμή στο κόμμα απέναντι στον Donald Trump ή να τον στηρίξουν για να αποφευχθεί το χάος 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος εντείνουν τις επαφές τους με αντικείμενο συζήτησης τον υποψήφιο για το Λευκό Οίκο, τον 81χρονο Τζον Biden. Και χαρακτηριστική, να πούμε, ένδειξη της τραμμένης ατμόσφαιρας είναι το γεγονός ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαγόρευσε τα κινητά τηλέφωνα στην πρώτη συνεδρίαση το πρωί της Τρίτης της κοινοβουλευτικής ομάδας, φύγει τυχόν διαρροές στον τύπο σε πραγματικό χρόνο. Και στο άλλο σώμα του Κογκρέσου, η Κερουσία, οι δημοκρατικοί κερουσιαστές θα συζητήσουν το πολιτικό μέλλον του Προέδρου, ο οποίος δηλώνει ότι θα παραμείνει στην κούρσα για το Λευκό Οίκο, παρά την καταστροφική διαμαχία απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις 27 Ιουνίου. Τώρα σε διεθνείς ειδήσεις, στη Γάζα η κρίση κλιμακώνεται. Τουλάχιστον 29 νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα έξω από σχολείο. Σε αυτό το σχολείο είχαν βρει καταφύγιο οκτοπισμένοι σύμφωνα με τη Χαμάς και τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Λοιπόν, τώρα πάμε πίσω. Έχουμε μαζί μας τον ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Σάβα Τσιβίκο. Κύριε Τσιβίκο, καλησπέρα σας. Μας ακούτε?
Σε χαιρετώ, Άρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα πριν, να πούμε. Οπότε τώρα σας έχουμε εδώ όλα καλά.
Μια χαρά.
Κύριε Τσιβίκο, να πούμε, είσαστε ο νέος επικεφαλής της ΑΧΕΠΑ και αυτή τη στιγμή, τον Ιούλιο, θα διεξαχθεί το 122ο συνέδριο οργάνωσης τον Ιούλιο του 2024. Δηλαδή αυτό το μήνα, έτσι?
Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, ναι.
Πότε είναι ξεκινάει
ακριβώς? Αρχίζει στις 21 του... Οι εκδηλώσεις αρχίζουν από τις 19 του Ιούλη και τελειώνουμε στις 26 του Ιούλη. Είναι 26. Η πρώτη φορά του Ιουλίου.
Και το αντικείμενο του συνεδρίου, κύριε Τσιβίκο?
Το αντικείμενο του συνεδρίου είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο της Οργάνωσης, της μεγαλύτερης οργάνωσης του Ελληνισμού. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για συζήτηση, αλλά το βασικότερο είναι το μήνυμα που θέλουμε να πάρουμε μαζί μας στην Κύπρο. Ένεκα και της 50ης τελειβερής μέρας από την τουρκική κοινωνική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή και να διαλαλήσουμε μαζί με τους αδερφούς Έλληνες της Κύπρου ότι οι Έλληνες της Διασποράς δεν ξεχνούν, συνεχίζουν τον αγώνα, συνεχίζουν να υπερασπίζουν τον ελληνισμό και συνεχίζουν να μάχονται για την απελευθέρωση της Κύπρου.
Να πούμε ότι η κατάσταση με το Κυπριακό αυτή τη στιγμή είναι έκριθμη, έτσι. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν εξαρτάται δυστυχώς από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν τη δύναμη, δυστυχώς, και συνεχίζουν την απαράδεκτη στάση τους, αλλά ίσως είναι καιρός και οι κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου, τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και οι συγκυρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, να αρχίσουν να απαιτούν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική ειδικότερα. Τώρα δεν θα βάλω στην εξίσωση τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη, το όνομα τους έπρεπε να είναι Πόντιος Πιλάτος, όχι Ηνωμένα Έθνη. Γιατί όπως είδαμε και στην τελευταία έκθεση της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, ζητά από τους δύο ηγέτες, παρακαλώ, να κάνουν υποχωρήσεις και δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά για την συνεχιζόμενη κατοχή, δεν υπάρχει καμία αναφορά για τα τουρκικά στρατεύματα, για την εισβολή στην νεκρή ζώνη, για την εισβολή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, καμία αναφορά για την πολιτιστική και θρησκευτική καταστροφή στα κατεχόμενα. Γι' αυτό, όπως είπα, είναι καιρό να αλλάξουμε και τακτικές και στρατηγικές.
Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αλλαγή στρατηγικής? Είναι εύκολο? Δηλαδή, πώς μπορούμε? Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στρατηγική εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, όταν σηκώνεσαι το πρωί και κάνεις το ίδιο πράγμα, τρως το ίδιο φαΐ και θέλεις να χάσεις και 50 pounds, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρεις, δεν είναι έτσι? Και εμείς το ίδιο κάναμε τόσα χρόνια. Έχουμε κολλήσει σε κάποιους όρους ξενόφερτους στην Κύπρο. Πρώτα ήταν η Δικοινοτική Ομοσπονδία, μετά το Γλυφιτζούρι των Άγγλων για δίθεν επανένωση, σαν και μιλάμε για την Τσεχία και την Σλοβακία ή την Ανατολική και την Δυτική Γερμανία, και ξεχάσαμε την απελευθέρωση, ξεχάσαμε ότι το πρόβλημα της Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι θέμα εισβολής και κατοχής, και ψάχνουμε στις λεπτομέρειες. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό, όταν μετά από 50 χρόνια δοκιμάσαμε τα πάντα, κάναμε για μένα απαράδεκτες υποχωρήσεις για να φτάσουμε σε μια λύση, νομίζω ότι είναι καιρός να υπάρξει επανεξέταση και της τάσης μας και της στρατηγικής μας.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Μας επιτρέπεται από τους εξωτερικούς παράγοντες? Αυτό είναι το ηθήνη της συνέντευξης.
Συγγνώμη, το ακούω αυτό το παραμύθι. Και εγώ λέω «Σύν Αθηνά και χείρα κίνη». Γιατί αν περιμένουμε πάντα από τους ξένους να μας πούν ποια λύση θα μας δώσουν, εμείς είμαστε παθητικοί και αποδεχόμαστε τα πάντα, τι να σας πω, το αξίζει να μην πω τη λέξη. Αυτή είναι η μοίρα μας.
Ακριβώς. Πρέπει να επισωθεί το ανάστημα του Κυπριακού λαού επιτέλους και να σταματήσει να στρίβει το κεφάλι.
Δεν γίνεται να μας διακατέχει για πάντα αυτός ο ρογιασμός. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λένε καθημερινά ότι η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πυλώνες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας. Συγγνώμη. Έχουμε κάθε δικαίωμα να απαιτούμε. Τέρμα η εφετία. Δεν είμαστε πλέον επέτες. Εδώ πέρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και οι βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι διευκολύνσεις που παρόχονται στην Αμερική ένεκα και του πολέμου στην Ουκρανία, εγώ σας λέω ότι είναι το πλέον στρατηγικό σημείο αυτή τη στιγμή για την Αμερική. τότε πρέπει και η Αμερική να αποδείξει έμπρακτα ότι είμαστε τόσο σπουδαίοι. Αλλά δεν θα το κάνουν αν δεν το απαιτήσουμε.
Ναι, και ειδικά τώρα που είναι σε προεκλογική περίοδο και υπάρχει μία αναστροφή, μία ανακατάταξη των εσωτερικών πεπραγμένων της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οπότε αυτή τη στιγμή θα είναι λίγο στάσιμα μέχρι τον Νοέμβριο.
Εντάξει, δεν περιμένω να γίνω οτιδήποτε. Δεν έγινα τώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια από αυτήν την κυβέρνηση. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τους επόμενους 3-4 μήνες. Ίσως τώρα είναι και χειρότερα τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια κυβερνησία, μια αυθυντική που δεν βλέπω να γίνεται οτιδήποτε δυστυχώς σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και για την γενικότερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Πιστεύετε ότι με την αλλαγή πολιτικού σκηνικού, με την εκλογή Τραμπ, θα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στο Κυπριακό?
Εντάξει, αν και οι βάσεις για τη νέα στρατηγική συμβασία και συμπαχία μεταξύ της Αμερικής, της Κύπρου, της Ελλάδος και του Ισραήλ, το λεγόμενο 3+1, άρχισε επί διακυβέρνησης Τραμπ. Στο τέλος της ημέρας, αγαπητοί, δεν υπάρχουν ούτε φιλίες ούτε αισθήματα. Υπάρχουν συμφέροντα. Και όπως σας είπα και πριν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες συγκυρίες, κάποια διαπλεκόμενα συμφέροντα, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο γιατρός, ο Λυσαρίδης.
Ναι.
Αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις συγκυρίες και αυτά τα συμφέροντα, αν μπορούμε, τότε σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες.
Η ερώτηση είναι, μπορούμε.
Το θέμα είναι, δεν ξέρω, αυτοί που κυβερνούν, ας αναλογιστούν τις ευθύνες.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Εμείς, σαν ομογενείς, σαν Έλληνες της Διασποράς, συνεχίζουμε με τις δικές μας επαφές, με βουλευτές, με γερουσιαστές και συνεχίζουμε η πίεση προς την Τουρκία. Είδατε την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή καταφέρτης από 142 βουλευτές και έθεταν το πρόβλημα στην κυβέρνηση Biden για το ρόλο της Τουρκίας για πολλά και διάφορα θέματα. Είμαι περήφανος που ο ένας από τους βουλευτές που ήταν στην πρώτη γραμμή είναι ο δικός μου βουλευτής από το New Jersey, ο Chris Smith.
Ωραία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ξέρω ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος σας. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ άσχολος. Ταξιδεύετε συνεχώς. Και την επόμενη φορά θα σας έχουμε... θέλω να σας έχουμε περισσότερο χρόνο για να πούμε περισσότερα πράγματα.
Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Τώρα με τα τηλέφωνα και τις νέες τεχνολογίες νομίζω ότι μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο για μια καλή συνομιλία, γιατί και οι ακροατές σας νομίζω ενδιαφέρονται να ακούνε πώς είναι τα γεγονότα και πώς τρέχουν οι εξελίξεις.
Οπωσδήποτε είναι τρέχουσες εξελίξεις και μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ και να είστε καλά.
Εσείς, καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Άρια Σοκράτους. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο όλους τους ανώνυμους δωρητές, χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή. Και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με την Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη. Καλή συνέχεια σε όλους. This is the TAN Talk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
This is the Tantalk Radio Network.